Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanın hərbi xərcləri iki dəfə artırması NATO-nun xoşuna gəlmədi.
We were advised that the military budget for the Azerbaijan military
bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir.
Bakıda ev bazarı qaynayır, şıdırğa alver gedir, amma bazar həm də ölüdür. Və Avropanın məşhur musiqi qrupu Qarabağ haqqında mahnı oxudu. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Gürcüstan prezidenti Saakaşvili bugün tələb eləyib ki, Rusiya Gürcüstanın suverenliyini pozmağı dayandırsın.
Rusiya Federasiyasından biz gözləyirik və tələb edirik ki, Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozan bu qərarlara yenidən baxsın.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili eyni vaxtda xaricdən kömək istəyib ki, Rusiyanın Gürcüstan torpaqlarını ilhaq eləməsinə imkan verməsinlər. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanata görə Rusiya Prezidenti Putin hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə Rusiya iqtisadi sosial əlaqələr qursun. Əlaqələr bəyanatda deyildiyi kimi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın de-facto hakimiyyətlərinlə qurulmalıdır. Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanın separatçı regionlarıdır. Amerika hərbi silahların davamı üçün Azərbaycana yardım eləməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyib. O deyib ki, silahlar əvvəlki illərlə müqayisədə güclənib. Bu barədə ətraflı kontekstdə. Əsir və etkinlər üzrə Dövlət Komissiyası Azərbaycan əsgərinin girov götürülməsi xəbərini təsdiqləyib. Vüsal Heybətov aprelin 11-də Ağdam rayonunda əsir götürülüb. Bu bərdədə ilk dəfə erməni mətbuatı yazıb, amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu haqda məlumat vermirdi. İndi Qırmızı Xaç Komitəsi nümayəndələri əsgərlə görüşüb. Azərbaycanın əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslər üzrə Dövlət Komissiyasına əsgərlə bağlı məlumatı da Qırmızı Xaç verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqını Ermənistan həmişə müdafiə eləyəcək və Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısı olacaq. Bunu Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur. Dövlət və silahlı qüvvələr neft dollarından yaradılmır. İqtisadiyyatın azadlığına görə Ermənistan dünyada 28-ci, Azərbaycan isə 107-ci yeri tutur. Sarkisyan belə deyib. Ermənistanda müstəqil telekanal kimi tanınan Qala televiziyası bağlanıb. Məhkəmə icraçıları dünən televiziyanın avadanlıqlarını söküblər. Qala kanalı mitinglər olanda müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın çıxışını yayımlamışdı. Vergi idarəsi televiziyanı cəriməliyəndə cəriməni tamaşaçılar yığıb vermişdilər. Aprelin 7-sində Qala kanalının antennaları yandırıldı. Dünən isə telekanal bağlandı. Yolu Afinadan başlanıb Pekində qurtarmalı Olimpiya məşəli Hindistana çatıb. Dehlidə məşəli Tibetdən olan qaçqınlar etirazla qarşılayıblar. Polis 50 nəfəri tutub. Hindistanda Tibetdən olan 100 min qaçqın yaşayır. Pekinin bu yaxınlarda Tibetdəki zorakılığından sonra Olimpiya məşəli keçən ölkələrdə məşəli etirazla qarşılayırlar. Olimpiya oyunları isə bu yay Pekində olmalıdır. Bugün İraqın şimalında dəfn mərasimində intiharçı özünü partladıb azı 45 adam ölüb. Bu hadisə Baquba şəhəri yaxınlığında Sünni kəndində olub. Bundan iki gün əvvəl İraqın qərbindəki Ramadi şəhərində yenə intiharçı 10 adam öldürmüşdü. Həmin Baquba şəhərində isə maşına qoyulan bomba 40-a yaxın adamı öldürdü. Bugün Human Rights Watch təşkilatı Əfqanistan prezidentinə müraciət edib ki, ölümə məhkum olunmuş 100 məhbusu edam etdirməsin və ölüm hökmünün icrasına Əfqanistan moratorium qoysun. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Əfqanistanın məhkəmə sistemi beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Ona görə məhkəmənin çıxartdığı ölüm hökmləri icra olunmasın. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramıyla davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan hərbi büdcəsini 2 milyard dollara qaldırır. Bunu bu günlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyan edib. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın büdcəsi təxminən ümumilikdə Ermənistanın büdcəsinə, dövlət büdcəsinə bərabər olur. Azərbaycanın öz müdafiə xərclərini axır illərdə dəfələrlə qaldırmasına NATO nə deyir? Amerika Müdafiə Nazirliyinin yüksək səviyyəli rəsmisi bugün fikrini Azadlıq Radiosuna deyib. Bakıda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi məsləhətləşmələr bu gün də davam edib. Azərbaycan hələ ki NATO-ya, dünyanın ən güclü hərbi blokuna üzv olmağa tələsmir, hərçənd deyir ki, ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırır. Amma səndimə əskərə lap milyardlar xərclənə bilər, amma bu Azərbaycanın NATO standartlarına çatmasına bəs eləməyə bilər. Amerika generalı ilə Ələkbər Rafoğlu söhbət edib.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Mətbuatın yazdığına görə, Amerika həm də regiondakı mümkün təhlükələrə qarşı Azərbaycanda bir sıra müdafiə qabiliyyəti sistemlərin quraşdırılması və digər layihələr həyata keçirir. Lakin bu məlumatların çoxu heç də rəsmi səviyyədə təsdiqlənmir. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd onun dediyinə görə hələ görünməli çox işlər qalır.
NATO standards imply
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəziləridir. Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz.
Bizə
məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Amma onların fikrincə, siyasi müstəvidə olmasa da ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması məsələsində Bakı daha ürəkli davranır. Sadəcə olaraq heç kəsi qızıqlandırmaq istəmir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasında həyata keçirməlidir. Ekspertin fikrincə, indiki səviyyədə Azərbaycan hərbiyyəsinin Amerikadan daha çox təcrübə almağa ehtiyacı var.
Korrupsiya məsələləri var. Yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya, NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var. Bu doğrudan da hər şey deyil, amma heç nə də deyil. Nə qədər də o büdcədən və s. yaxşı istifadə olunmasa da, bir hissəsi yenə də bizim ordumuzun güclənməsinə xidmət edəcək.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Ələkbər Rafoğlunun söhbəti. Ermənistanda isə NATO-ya qoşulmağın tərəfdarlarının bir məqsədi də Azərbaycanla yaxınlaşmaqdır. Bunu erməni eksperti deyir. Əgər sizə maraqlı gəldisə, kontekstdən sonra Qafqaz qoşağı verilişinə qulaq asın. Efirdə
Эфирде Кавказ Говшады. Микрофонда Ефим Фиштейн.
Мы обсудим решение последнего саммита НАТО.
Bu defa NATO'nun son summitindeki kararını ve kararın Cənubi Qafqazda nəticələrini müzakirə edirik.
Для региона Южного Кавказа.
Этот вопрос был столь актуализирован на саммите.
Gürcüstana fəaliyyət planının verilməsi məsələsi sammitdə o qədər aktuallaşdırıldı ki, plan verilməsə də irəliyə addım oldu. Yaxın gələcək üçün Gürcüstanın şansı az deyil.
Zurab Abaşidze.
Азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает.
Азербайджаны идаре эден элита НАТО ile əməkdaşlıq məsələsinin müzakirəsindən çox ehtiyatla qaçır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xarici siyasətə monopoli mühiti mövcuddur. Ona görə də NATO məsələsi geniş müzakirə olunmur.
Вот это так широко не обсуждалось.
Ərəstun Oruçlu.
Большая часть Армении сегодня граждан за.
Ermənistanda əhalinin böyük hissəsi Tepetrasyanın tərəfdarları Qarabağ məsələsində güzəşt istəyirlər. Bunun NATO-ya nə dəxli var? Çox sadə. Bu problemlər həll olunursa, Ermənistan avtomatik olaraq belə layihələrə qoşulur. Gürcüstanın, Türkiyənin, Azərbaycanın olduğu layihələrə.
В которых сегодня находится и Грузия, и Турция, и Азербайджан.
Степан Григорян, Qafqaz Qovşağında.
Keçən il Bakıda 14 mərtəbəli bina uçanda bir çoxları düşündü ki, evlərin qiyməti düşəcək, özü də güppultu ilə. Amma qiymət çıxıb kəllə çarxa. Bəlkə də düşünmək olar ki, deməli, Azərbaycanda kasıblığın, işsizliyin baş alıb getməsi haqqında deyilənlər yalandır. Cəmaatda pul var, pullarını balta kəsmir, verirlər evə mənzilə, alan çox olduğu üçün qiymətlər də qalxır. Amma ekspertlər deyirlər ki, düzdür, ev bazarında şıdırğa alver gedir, amma bazar həm də ölüdür. Saadət Akif qızının söhbəti.
Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov da bildirir ki, xarici vətəndaşların arasında Azərbaycanda mənzil almaq istəyənlərin sayı çoxalır. Onun açıqlamasına görə ev alan əcnəbilər burada ya işləyən, ya da biznes quranlarda. Bəs xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil almağa meyillənməsi daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımına, yerli alıcılıq qabiliyyətinə təsir göstərirmi? Bakı sakini Eldar Əlibəyov deyir ki, bir neçə ildə oğluna mənzil almaq üçün qiymətlərlə yaxlaşmağa çalışır. Ancaq qiymətlər onun imkanlarına uyğun gəlmədiyindən artıq fikrindən daşınıb.
Aşağısı iki otaq dedim ki, oğlum üçün alım. Ancaq ki, bu da mənim imkanlarımla düz gəlmir.
Eldar Əlibəyovun sözlərinə görə, o bir neçə daşınmaz əmlak alqı-satqı ofislərində xarici ölkə sakinlərinin də müştəri kimi ev dallallarına müraciət etdiklərinin və qiymətinə əhəmiyyət vermədən yüksək şəraitli mənzil axtardığının şahidi olub. Bakının mərkəzlərindən birində yerləşən daşınmaz əmlak alqı-satqı ofisinə rəhbərlik edən Azər Aliyev də deyir ki, son vaxtlar onlara xarici vətəndaşlar arasında müraciət edənlər çoxalıb. Müştərilər arasında yerli vətəndaşların da olduğunu söyləyən Azər Aliyevin sözlərinə görə, yerlilər daha çox aşağı məbləğdə satılan ev axtarırlar. Xarici vətəndaşlar isə daha çox yüksək komfortlu, böyük evlərlə maraqlanırlar. Məsələn, mart ayında onlara 3 yerli, 2 xarici vətəndaş müraciət edib. Azər Aliyev deyir ki, yerli vətəndaşlar 30-35 min manat civarında əmlak axtarıblar. Xarici vətəndaşlar isə yeni tikilən binalarda 150-170 min manat dəyərindəki mənzillərə diqqət göstəriblər.
Bu günləri Azərbaycanda xarici vətəndaşların daşınmaz əmlaka hüquq verilməsi ki, onlar alsın. Bu qiymətləri qaldırır, həddindən artıq.
Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov bu ilin birinci rübündə Bakıda mənzillərin qiymətinin qalxdığını söyləyir. Məsələn, ötən ilin birinci rübü ilə müqayisədə bu ilin ilk 3 ay ərzində qiymətlər 30% artıb. Belə ki, məsələn, Elmər Akademiyası metrosu ərazisində ötən il 50-52 min manata satılan bir otaqlı mənzil indi 70-75 min manata təklif olunur. Amma Nüsrət İbrahimov qiymət artımına ev almaq istəyən xarici vətəndaşların təsir göstərməsi ilə bağlı deyilənləri bölüşmür. Ekspert deyir ki, xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil sahibi olmaq istəyi daşınmaz əmlak bazarının dinamikliyini saxlayır.
Bazarda olan ümumi aktivliyin heç olmasa bu səviyyədə saxlanılmasına müəyyən yardımcı rola malikdirlər. Yəni, pulların da payını bu bazardan çıxsaq, demək olar ki, bazar çox özünün son illərdə ən aşağı aktivlik səviyyəsində çıxır.
Xarici ölkə vətəndaşları daha çox Bakının ikinci zona sayılan ərazisində, yəni Gənclik Elmlər Akademiyası metroları yaxınlığındakı ərazilərdə mənzil almağa üstünlük verirlər.
Əvvələ onlar şəhərin mərkəzindəki o nəqliyyat xəttindən qaçırlar və digər infrastruktur problemlərindən qaçırlar. Və ona görə də ən çox keçirlər ikinci sektora və burada həm də bu biznes mərkəzlərinin də bir çoxu artıq bu ikinci şəhərin ikinci zonasında yerləşdiyindən onlar da həmin o biznes mərkəzlərə yaxın ərazilərə üstünlük verirlər.
Bəzi söhbət etdiyim ekspertlər də deyirlər ki, təkcə Azərbaycanda işləyən yox, həm də bura ilə hər hansı əlaqəsi olan bir çox əcnəbilər Bakıda daşınmaz əmlak sahibi olmağa meyllənirlər. Onların arasında hətta Avropa ölkələrinin vətəndaşlarına da rast gəlinir. Onlar bu mənzilləri daha çox icarəyə verirlər. Onu da deyək ki, mövcud qanunvericilik xarici ölkə vətəndaşlarına Azərbaycanda torpaq istisna olmaqla yalnız mənzil almaq hüququ verir.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanın neftdən qazandığı pullar artır, belə bir vaxtda BMT xəbərdarlıq eləyir ki, dünyada ərzaq qıtlığı yarana bilər. Bunun Azərbaycana da təsiri olacaqmı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə ünvanlamışıq, buna bağlı saytda müzakirə gedir. İntiqam Almaniyadan yazır ki, bu Azərbaycana şamil olunmamalıdır, çünki 8 milyondan çox olan Azərbaycan xalqının sosial rifahını daha da normallaşdırmaq mümkündür. Əvvəlcə ona görə ki, neftin qazın pulları ilə Azərbaycan bundan sonra iqtisadiyyatı güclü olmasa belə bir neçə 10 illər onun hesabına yaşaya bilər. Bu bir nikbin fikirdir. Elgün isə Bakıdan yazır ki, qardaşlar, bacılar, aclıq məsələsi dünya xalqları üçün yeni bir problem olsa da bizim üçün yeni deyil. Bugün Azərbaycanda da aclıqdır. Nə olsun ki, hər şey var, amma bunu alıb yeməyə pul lazımdır. Mən Qazaxın kəndlərinin birindəki mağazada çörək nisiyə verilmir yazısını görmüşəm. Bu aclıq deyil, bəs nədir? Bu isə bir bədbin fikirdir. Bu əks fikirlər bizim saytımızda, internet saytımızda keçirilən müzakirədəndir. Kontekst verilişi davam eləyir. Avropanın məşhur musiqi qrupu Qarabağ haqqında mahnı oxudu. Mahnı haqqında birazdan danışacağıq. Hələlik isə səhiyyə ilə bağlı bir söhbətə keçirik. Rayonlarda kral xəstəliyinə tutulan oğlanlar kömək istəyirlər. Qədim zamanlarda Fransada, Rusiyada kral, çar nəslindən olan oğlanlar, oğlan uşaqlarında rast gəlindiyi üçün kral xəstəliyi də deyilir hemofiliyə. İrsi qan xəstəliyidir hemofiliyə və dünyada yarım milyona can belə xəstə var. Bugün beynəlxalq hemofiliya günüdür. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər bu xəstəliyə tutulanlar uzağı 15 yaşınacan yaşayırdılar. Bugünsə, əgər normal müalicə olunsalar, belə xəstələr sağlam adamlar qədər yaşaya bilirlər. Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrə qayğı haqqında dövlət proqramı da qəbul olunub, amma bu proqramdan daha çox Bakıdakı xəstələr bəhrələnə bilir. Bakıdan uzaqda yaşayanlar isə hətta futbola da həsrət qalmalıdır. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Hemofiliya krallara xas taxtac xəstəliyi olsa da, Azərbaycanda da geniş yayılıb. Müalicəsi heç də ucuz olmayan bu irsi qan xəstəliyindən isə indi Azərbaycanda 1100-dən artıq adam əziyyət çəkir. Amma qeyri-rəsmi rəqəmlər əlbəttə bundan daha çoxdur. Qohum nigahların Azərbaycan üçün xarakterik olması bu xəstəliyin yayılmasına bir növ şərait yaradır. Hemofiliya qanda laxtalanmanın çatışmamazlığı faktorudur. Zahirən bu cür xəstələr sağlam görünsələr də, adi bir travma, diş çəkilməsi ya da cərrahi müdaxilə xəstəliyi biruzə verə bilər. Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədimova deyir ki, bu əsasən kişilərə xas olan xəstəlikdir, amma qadınlarda da bəzən təsadüf eləyir.
İlk dəfə ola bilsin ki, sünnə zamanı biruzə versin özünü. Yaxud ağır formalı hemofiliyalı xəstələrdə oğlan uşaqlar iməkləyəndə onların böyük oynaqları, yəni diz oynaqlarına qan sızma olsun, şişkinlik olur. Bu zaman valideynlər narahat olur, uşaqlarda ağrılar ola bilər, dizlərində yaxud qeyri oynaqlarda şişkinlik olduğuna görə həkimə müraciət olunandan sonra hemofiliya aşkara çıxara bilər. Hemofiliya demək olar ki, oğlanların xəstəliyidir, analar ötürücü olur.
2006-cı ildən bəri Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələr hemofiliya və talasemiya irsi qan xəstələri üzrə dövlət proqramından yararlanır. Yəni, proqram xəstələrə pulsuz dava dərman almağa, müalicə olunmağa imkan verir. Elmira Qədimova deyir ki, xəstələrə verilən dərman o qədər də ucuz deyil. Məsələn, dərman preparatlarının bəziləri 150 dollaradır. Gün ərzində isə elə olur ki, xəstəyə 1000 dollarlıq dərman verilir. Amma bu proqram bütün dərdlərə yenə də dərman deyil. Belə ki, regionda yaşayan xəstə qəfil travma aldığı təqdirdə Bakıya gəlmək məcburiyyətindədir. Səbəbsə regionlarda nə həkim hematoloqların, nə də xüsusi dərman preparatlarının olmamasıdır. Respublika Klinik Xəstəxanasında danışdığım hemofiliyalı xəstələr də dedi ki, hər dəfə Bakıya gəlmək onlara əziyyətdir.
Bu il yanvar ayında mən 3-cü dəfə düşürəm bura. Olur da nəsə kiçik bir şeydən qandır ki, kapiler damar partlayır, belə bizə əziyyət verir.
Deyərdisiniz ki, regionda məhz belə bir mərkəz yaradılsınız?
Bəli, əlbəttə, istəyərdik. Çünki 300 kilometr biz oradan bura yol gəlib. Biz elə ola bilər ki, gəlib çatan məri biz məhv olarıq.
Yıxılmışam, ayağımda gematom olur. Rayonda qan zədə olmadığına görə göndəriblər bura, gematologiya şöbəsinə, Zərdab rayonundan. Nə qədər istəyirsən, özü qoruyasan, kənd yeridir. İndi baxırsan ki, nəsə sənin o yoldaşların haradasa futbol oynayırlar, indi uşaqlı uşaqlardan danışıram. Məcbursan sən də, məsələn, gedəsən, az da olsa oynayasan, orada da bir deyirsən, travma aldın, ondan da bir şey, mütləq gəlməsən Respublika Klinik Xəstəxanasına.
Hemofiliya xəstələri assosiasiyasının sədri Gülnarə Hüseynova da deyir ki, hazırda dövlət proqramı ilə xəstələr üçün böyük pullar ayrılır. Amma yaxşı olardı ki, regionlarda da hemofiliyalılar üçün şərait yaradılsın. O deyir ki, hazırda Azərbaycanda müasir laboratoriyada yoxdur ki, nikahdan əvvəl ya da hamiləlik zamanı dölün dəqiq analiz aparasın. Bu da bir tərəfdən xəstəliyə stimul verən amillərdən biridir.
Bir heç olmasa bir hematoloq olmalıdır, bir tibb bacısı olmalıdır bu sahədə. Hər rayonda da ola bilməz, çünki hər rayonda ola bilər ki, 3-5 xəstə olsun. Amma regional olanda gəlir çıxır daha çox xəstələrin sayı.
Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədimov isə deyir ki, yaxın vaxtlarda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə diagnostika mərkəzi açılmalıdır. Hazırda Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin əksəriyyəti Bakıda, daha sonra Əli Bayramlı, Gəncəbasar, Lənkəran bir də Şəkidə yaşayır. Onların 60%-ni isə məktəbli uşaqlar təşkil edir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ermənistanda təzə hökumət quruldu. Yerevanın xarici siyasəti dəyişə bilərmi? Keçmiş xarici işlər naziri Oskanyan deyir ki, mümkün deyil, hətta istəsələr belə.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Ermənistanın yeni hökumətində Azərbaycanın xüsusi diqqətini çəkən adamlar var. Məsələn, yeni müdafiə naziri Seyran Ohanyan. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, onun Xocalı faciəsinin törədilməsində birbaşa əli var. Başqa bir diqqəti çəkən məsələ odur ki, uzun illərdir Ermənistanın xarici işlər naziri olmuş Vartan Oskanyan vəzifəsini itirdi. Onu Eduard Nalbandyan əvəz eləyib. Bu həmin Oskanyandır ki, son prezident seçkiləri ərəfəsində onun rəhbərliyi elədiyi nazirlikdən bir xeyli məmur, idarə rəisindən tutmuş nazir müavininə qədər Xalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfinə keçmişdi. Oskanyanın özü iqtidara sədaqətini bildirsə də. Bütövlükdə Ermənistanın xarici siyasətinə gəldikdə isə keçmiş nazir Oskanyan deyir ki, bu mümkün deyil ki, Ermənistanın xarici siyasəti dəyişsin, hətta Ermənistanın özü istəsə belə. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Ermənistan hökumətində dəyişirlər, ümumi siyasəti də dəyişəcəkmi? Sualına çətin ki, kimsə bir mənalı cavab versin. Birincisi ona görə ki, yeni prezident Serj Sarkisyanın 6 nazirinin ancaq 3-ü ilk dəfə nazir vəzifəsinə oturub. Amma onlar da Kaçaryan hakimiyyətində yaxşı vəzifələrdə olublar. Aprelin 14-də təyin olunan yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbandyan əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ohanyan Qarabağında müdafiə naziri olub və Kaçaryan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərlik eləyib. Üçüncüsü isə Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri idi Tigran Sarkisyan. İndi baş nazir olub. Ədliyyə, Gənclər və İdman və Kənd Təsərrüfatı nazirləri elə əvvəlkilər qalıb. Düzdür, hakimiyyətdəki koalisiya, respublikaçı sayılan Ermənistan, Arinas Yerkir və Daşnaqüstün partiyaları hələ məsləhətləşmələr davam etdirirlər və həftənin axırında bütün qalan nazirlərin də bəlli olacağını deyirlər. Amma yeni hökumətin ən vacib işi seçki sonrası qanlı hadisələrdən sonra hakimiyyətin zədələnən imicini bərpa eləmək olacaq. Həm öz vətəndaşları qarşısında, həm də beynəlxalq birliyi qarşısında. Çünki bugün Avropa Şurasının Monitoring Şurası da bunu öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə qoyub. Müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının və seçki pozuntularını törədənlərin cəzalandırılmasını və bundan ötürü hakimiyyətə 3 ayda vaxt verilib. Yervandakı Qafqaz Media İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan deyir ki, əslində indiki hökumətin bütün uğuru məhz bu imici necə bərpa edə biləcəklərindən
asılıdır.
İndi rəsmlərin elədiyi hər şey onların legitimliyi artırmaq cəhdlərini göstərir. Bəzi neytral fiqurların təyinatlarından tutmuş, zaman-zaman müxalifətin də şuarlarını mənimsəyib, ictimaiyyəti vəziyyəti düzəldəcəklərinə inandırmaq cəhdlərinə, cəmaatın gözündən düşən məmurların işdən çıxarılmasına qədər. Bunlar hamısı legitimliyi və cəmaatın hökumət və prezidentə inamını artırmaq cəhdləridir. İndi iqtidarın buna kəskin ehtiyacı var. Amma bu cəhdləri nə qədər uğurlu olacaq, tezliklə görəcək.
Amma bəzi müşahidəçilər Ermənistanda vəziyyətin və iqtidarın siyasətinin elə də dəyişəcəyinə heç inanmırlar. Məsələn, keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir ki, əslində Ermənistan hakimiyyətinin manevr üçün elə də geniş imkanları yoxdur.
İndiki halda təzə prezidentin nə eləyəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Öz seçimidir. Rusiya və Qərb arasında balans saxlamağa çalışacaq ya yox. Amma öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, əslində Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışır. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox.
Aleksandr İskenderyansa deyir ki, yeni nazirlərin təcrübəsi bəzi dəyişikliklər eləməyə imkan vermir. Məsələn, elə müdafiə naziri Seyran Ahanyan müharibə veteranıdır, hərbçidir və məmurluğu da yenicə öyrənir. Üstəlik, dünənki çıxışında elə Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan özü də xarici siyasətdə, məsələn, ən vacib məsələdə Dağlı Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcəyini deyib. Və əksinə, Azərbaycana mesaj göndərir ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlı Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndürülə bilməz. Amma elə bununla bağlı da keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan çox vacib bir qeyd eləyir. Askanyanın sözlərinə görə Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Praqa prosesi çərçivəsində konkret bir prinsiplər ortaya çıxmışdı. Problemin həllində yol xəritəsi kimi. Və bu proses Dağlı Qarabağ ermənilərinin özünün müqəddəratını təyin eləmə haqqını müsbət tanıyırdı. Amma əgər indi rəsmi Bakı danışıqlarının istiqamətini dəyişsə, Yerevanın bununla barışmaqdan başqa yolu olmayacaq. Vardan Askanyan.
Əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində buna uyğun cavab verə bilən dəyişikliklər eləməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qarabağa dəymirlər, amma Moskva qərara gəlib ki, Gürcüstanın separatçı rejimləri ilə əlaqə qursun. Bu haqda dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib. Bu elə bir vaxtda baş verir ki, bu ayın əvvəli NATO bəyan elədi ki, Gürcüstan və Ukraynanı mütləq öz sıralarına qəbul edəcəklər. Moskva söz vermişdi ki, buna sərt cavab verəcəklər. Moskva bu ilin əvvəli Qərb ölkələrini də hədələmişdi ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini tanısalar, onlar da keçmiş SSR ərazisindəki separatçılarla diplomatik əlaqə qura bilərlər. Gürcüstan isə Rusiyanı işğalçılıqda günahlandırıb. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Moskvanın bu addımı Avropa Birliyi ilə NATO tərəfindən ciddi həyəcanla qarşılanıb. Şimali Atlantik Alyansın baş katibi Yapti Hopskefer hətta Moskvanı həmin qərarını ləğv etməyə çağırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick isə onu siyasi şıltaqlıq kimi pisləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Kamenin Moskvanın həmin qərarını müdafiə edərək deyib. Bizim Abxaziya və Cənubi Osetiyaya münasibətdə hərəkətlərimiz heç də Rusiyanın Gürcüstanla qarşı durma yolunu seçməsi demək deyil. Biz regionda istənilən sanksiya və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasının tərəfdarıyıq. Gürcüstanla hava və dəniz nəqliyyat bağlarını bərpa etməklə eləcə də Gürcüstan rəhbərliyinin indiki kursuna alternativ olan başqa addımlarımızla bunu artıq sübut etmişik. Söz gedən tədbirlər bütün Qafqaz regionunda təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi işində yardımcı olacaq. Amma Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin hökuməti de-facto ayrılmış regionların Tbilisinin səlahiyyətinə yenidən qayıtmasında maraqlıdırlar. Cümə axşamı günü Moskvanın sözgedən addımı ilə əlaqədar Saakashvili kabinetinin təcili iclasını çağırıb. Həmin gün Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasından sonra Xarici İşlər Naziri David Bakradze həmin addımı pisləyərək, ona Abxazi ilə Cənubi Osetiyanın Moskva tərəfindən faktiki ilhaqını qanunləşdirmək cəhdi kimi qiymət verib. Gürcüstanın yenidən İntiqrasiya Naziri Temur Lakobaşvili Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Rusiyanı beynəlxalq hüquqi normalara zid hərəkət etməkdə ittiham edib.
Bir
ölkənin icazəsiz başqasının daxili işlərinə qarışması beynəlxalq normaların kobud şəkildə pozulması deməkdir. Mən bunu gizli qəsb edilən torpağın ilhaqını qanuni vasitələrlə rəsmiləşdirmək adlandırardım. Şərt deyil ki, ora qoşun yeridilsin. Rusiya qoşunları çoxdan regiondadır. Faktik olaraq biz Rusiya Federasiyasının qonşu ölkəyə məxsus əraziləri ələ keçirmək məqsədi ilə bütün mövcud beynəlxalq sazişləri pozmaq cəhdini görürük. Bu yaxınlarda Rusiya hökuməti həmçinin Abxaziya və Cənubi Osetiyada yarı rəsmi səfirliklər açmağı qərara alıb. Moskva bu iki regionun suverenliğini tanımasa da her iki rejimle gayri formal əlaqələri var. Eləcə də onlara maliyyə və iqtisadi yardımlar da əsirgəmir. Hər iki region əhalisinin əksəriyyəti həmçinin Rusiya pasportlarına malikdir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Necə eləmək olar ki, dünya istixanaya çevrilməsin? Getdikcə zavodlar, fabriklər, maşınlar havaya o qədər qaz buraxırlar ki, alimlər deyir ki, dünyanın iqlimi istiləşir və bu, təbii fəlakətlərin, qasırğaların, quraqlıqların artmasına səbəb olur. Elə BMT bu günlərdə xəbərdarlıq eləyib ki, dünyada ərzaq uğrunda müharibələr başlaya bilər. Səbəb, ərzağın bahalaşması da alimlər dolayısıyla bunu da iqlim dəyişmələri ilə bağlayırlar. Məsələn, keçən il ən böyük taxıl istehsalçılarından olan Avstraliyada, Ukraynada quraqlıqlar olub, məhsul az olub. İndiyəcən istixana qazlarının havaya buraxılmasının azaldılmasına ən çox Amerika etiraz edirdi. Deyirdi ki, bu onun iqtisadiyyatının artım tempini azaldar. Amma dünən George Bush deyib ki, qlobal istiləşməyə qarşı kəskin mübarizə aparmaq lazımdır. Hərçənd bəziləri düşünür ki, bu bəyanatın verilməsi ilə verilməməsi arasında elə bir fərq yoxdur. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
7 ilə yaxındır Bush administrasiyası iqlim dəyişikliyinə görə tənqid olunur. George Bush'u iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün ciddi addım atmadığına görə qınayırlar. Birləşmiş Ştatlar yeganə sənaye ölkəsidir ki, Kyoto protokoluna imza atmayıb. Protokol iqlim dəyişikliyinə səbəb olan istixana qazlarının azaldılmasını nəzərdə tutur. George Bush hesab edir ki, bu işə Çin və Hindistan da qoşulmalıdır, yoxsa Amerika iqtisadiyyatına ziyan dəyər və Bush həmişə istixana qazlarının məcburi şəkildə azaldılmasının əleyhinə olub. Yəqin ona görə Bush'un dünənki bəyanatı heç kimi təəccübləndirməyib. George Bush deyib ki, o istixana qazlarının tədricən kəsilməsinə tərəfdardır, amma sənayeçilər bunu könüllü şəkildə eləməlidirlər.
Bu azalmalara nail olmanın müxtəlif yolları var, amma bütün yollar yeni texnologiyaların inkişafı və istifadəsi sürətindən asılıdır.
Ancaq George Bush dediyi müxtəlif yolları sadalamayıb. İstixana qazlarının azaldılması üçün görəcəyi ümumi işlərdən danışıb. Bildirib ki, istixana qazları ilə bağlı standartların tətbiq olunması üçün enerji qanununun qəbulu nəzərdə tutulub. Bush'un fikrincə yeni qanun yeni yanacaq növlərindən istifadəyə meyil yaradar. Bu da həm ətraf mühit, həm də ərzağın qiyməti ilə bağlı narahatlıqlara son qoyar. Ümumilikdə Bush istixana qazlarının atmosferə buraxılmasının qarşısını 2025-ci ilə qədər almağa çağırır. Prezident deyib ki, onun administrasiyası istixana qazları probleminə balanslı, məqsədyönlü yanaşır və indi Amerikanın başqa enerji mənbələrini inkişaf elətdirmək bacarığına inanaraq addım atır.
Bugün irəli sürdüyüm strategiya Amerika xalqının bacarığına və qabiliyyətinə olan inamı göstərir. Heç vaxt tükənməyən ehtiyat məhz xalqın bacarığıdır. Mən əminəm ki, Vaşinqtonun həssas və balanslı siyasəti və Amerikalı novatorlar yeni texnologiyalar hazırlayacaq, ətraf mühiti yaxşılaşdıracaq, iqtisadiyyatımızı möhkəmləndirəcək, dünyanı bir daha heyran qoyacaqlar.
George Bush Kongresdə xəbərdarlıq edib. Senat mühitin təhlükəsizliyi ilə bağlı aktı müzakirəyə çıxarmağa hazırlaşır. Sənət sənaye müəssisələrinə istixana qazlarının azaldılması müqabilində kredit verilməsini nəzərdə tutur. Müdafiəçiləri deyirlər ki, akt istixana qazlarını 2050-ci ilə qədər 70% azaldar. Bush administrasiyası sənədin qəti əleyhinədir. George Bush mühitin təhlükəsizliyi ilə bağlı aktın səhv yanaşma olduğunu deyib. Amerikanın İnkişafı Mərkəzindən İqlim Strategiyası direktoru Daniel West deyir ki, məsələyə səhv yanaşan George Bushdur.
He talks about setting goals, he talks about investing in technology.
O məqsədlərdən, texnologiyalara sərmayələrdən danışır, amma o qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün mövcud qanunlardan istifadə olunmasına qarşı çıxır, mühit təhlükəsizliyi aktına qarşı çıxır. Prezident Bush son çıxışı ilə problemin bütün həll yollarını itirazını bildirir, amma özünün həll yolunu demir.
Offering any real solutions of his own.
O istəyir ki, istixana qazlarının kəsilməsi istiqamətində ciddi addım atılsa, yeni sənaye sahələri, yeni iş yerləri açıla bilər. Amerika prezidentliyi uğrunda mübarizə aparan namizədlərin üçü də, John McCain də, Hillary Clinton də, Barack Obama da istixana qazlarının kəsilməsi yönündə ciddi addım atacaqlarını deyiblər. Namizədlərin üçü də istixana qazlarının məcburi azaldılması tərəfdarıdır.
Ruzanna Rəşid qızı və sonda məşhur Alman qrupunun Qarabağ haqqında mahnısı haqqında. Neubauten tanınmış eksperimental musiqi qrupudur, 1980-ci ildə yaradılıb. Mahnı yalqızlığı haqqındadır. Mahnının qəhrəmanı dağları gəzir, deyir ki, yalnızdır, necə ki, Dağlıq Qarabağ təbiətin uzaq gözəl bir güşəsidir, amma onun ürəyi də bir gizli güşədən ibarətdir və orada o hamıdan gizlənir. Bu mahnı necə yaranıb, çalışacaq ki, növbəti verilişlərimizin birində bu barədə ətraflı danışaq, kontekst verilişi isə burada başa çatır. Sağ olun.
Эфирдә Кавказ Гөвшагыды. Микрофонда Ефим Фиштейн.
Мы обсудим решение последнего саммита НАТО.
Бу дәфә НАТО-ның сон саммитындагы карарыны ва карарын Җанубы Кавказда нәтиҗәләрен мөзакирә итәрик.
Для региона Южного Кавказа.
Этот вопрос был столь актуализирован на саммите.
Гүрҗистана фәалият планының берилмәсе мәсьәләсе саммитта о кадәр актуаллаштырылды ки, план берилмәсә дә иреле аттым булды. Якын киләчәк өчен Гүрҗистанның шансы аз түгел. Бунларның Саакашвилинең рейтингына тәсиренә гәлинчә, хөкүмәт ва президент баш верәннәре яхшы тәкъдим эләди. Онлар буны бажарылдылар ва Саакашвили хөкүмәте бунунла үз хисабына бер хал яза билди.
Я думаю, всё-таки, что они записали себе плюс, да.
Зураб Абашидзе.
Азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает.
Азербайджаны идарә иткән элита НАТО ilə əməkdaşlıq məsələsinin müzakirəsindən çox ehtiyatla qaçır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda xarici siyasətə monopoliya mühiti mövcuddur. Ona görə də NATO məsələsi geniş müzakirə olunmur.
Вот это так широко не обсуждалось.
Арестун Оруçlu.
Большая часть Армении сегодня граждан за.
Ermənistanda əhalinin böyük hissəsi Tepetrasyanın tərəfdarları Qarabağ məsələsində güzəşt istəyirlər. Bunun NATO-ya nə dəxli var? Çox sadə. Bu problemlər həll olunursa, Ermənistan avtomatik olaraq belə layihələrə qoşulur. Gürcüstanın, Türkiyənin, Azərbaycanın olduğu layihələrə.
В которых сегодня находится Грузия, Турция и Азербайджан.
Степан Григорян, Кавказ Қовшағында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. В этом выпуске мы обсудим решения последнего саммита НАТО в Бухаресте и их возможные последствия для региона Южного Кавказа. Этой теме обсуждения соответствует и состав участников. В бакинской студии «Радио Свобода» наших вопросов ждет руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Руйлу. Армению представляет доктор политических наук, директор Центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. А в Тбилиси мы пригласили к обсуждению дипломата и политического аналитика Зураба Абашидзе, бывшего посла в Москве и посланника Грузии в НАТО. На этот раз наши эксперты находятся в весьма неравном положении, ведь все мы прекрасно понимаем, что в первую очередь решения бухарестской встречи в верхах касались все-таки Грузии. В отличие от других соседей по Южно-Кавказскому региону, именно Грузия добивалась предоставления плана действий по членству в НАТО. Логично поэтому начать с реакции тбилисского участника. Господин Абашидзе, как результаты саммита были восприняты в самой Грузии? Как победа, как поражение или как ничья?
Ну, ожидания были большие и, честно говоря, преувеличенные, чрезмерные. Хотя мы понимали, что будут сложности, поскольку и до саммита было ясно, что несколько стран тяжеловесов европейских высказывались вот за непредоставление Грузии и Украине на этом этапе мапа. Но все-таки, знаете, грузинский характер, ну, а может что-то случится, может госпожа Меркель проснется в хорошем настроении и так далее и тому подобное. подобное. Но в любом случае, то, что этот вопрос был столь актуализирован на саммите, то, что президент США, в принципе, начал с этого вопроса свое выступление, то, что там было жаркое, драматическое обсуждение, ну, это уже само по себе, я думаю, очень важно и говорит о том, что шансы в ближайшем будущем не так уж малы. Но, и кроме того, мы почувствовали, что у нас есть очень сильная поддержка, очень сильное лобби, особенно среди новых демократий восточноевропейских и стран Прибалтики. И третье, это то, что в совместном коммюнике появилась запись о том, что Грузия и Украина будут приняты в НАТО. Это своего рода обязательство, которое берет на себя Альянс. Это очень важное политическое заявление. Так что, я думаю, все-таки мы сделали шаг вперед. Некоторые считают, что это больше, чем принятие МАПа. Некоторые считают, что это меньше. Но я думаю, что это явно шаг вперед. И решение о том, что где-то в декабре министры иностранных дел вновь вернутся к обсуждению этого вопроса, я думаю, дает определенную перспективу.
Значит, господин Абашидзе, если я вас правильно понимаю, особого пессимизма или депрессии в грузинском обществе не наблюдается в связи с решениями саммита?
Нет, нет, это явно не так. Ну, руководство, естественно, это преподает как большую победу. Оппозиция считается доказать, что не предоставили МАП, поскольку мы пока еще не выполнили внутренние, так сказать, задания по дальнейшему укреплению демократических институтов. Но, в принципе, оппозиция для того и существует, чтобы она критиковала власть и правильно делает.
Спасибо, Зураб Абашидзе. Добавлю от себя, что подобного рода обязательства действительно уникально. Раньше даже предоставление МАП, этого плана действий по членству, не было автоматически рассматривалось автоматически как обязательство по принятию. Грузия и Украина в этом смысле такое обязательство получили. Думаю, что не слишком ошибусь, если скажу, что и общественность соседних стран, Азербайджана и Армении, не была безразлична к этой проблеме. Начнем с Азербайджана. Как отнеслось азербайджанское общество к решениям саммита НАТО? Расту Нуруджлу.
Да, вы знаете, в Азербайджане это стали по-разному комментировать. Во-первых, к сожалению, в Азербайджане вопрос о углублении сотрудничества между Азербайджаном и НАТО – это не так широко обсуждаемый вопрос, не говоря уже о сотрудничестве Грузии с НАТО. Дело в том, что азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает обсуждения вот этого вопроса публично. И вообще в Азербайджане существует определенная атмосфера монополии на внешнюю политику. И поэтому, конечно, в обществе вот это так широко не обсуждалось, но в то же время в кругу экспертов, политологов и тех кругов неправительственных организаций, журналистов и политических партий, которые заинтересованы в углублении отношений южнокавказских стран с НАТО, их интеграции в евроатлантическое пространство, оценка была такова, что, то есть она была двоякая. С одной стороны, люди объясняли это не предоставлением Грузии и Украине результатом давления России и энергетической зависимостью, в первую очередь, западноевропейских членов НАТО от России. То есть они не хотели как бы лишний раз раздражать Россию, которая очень болезненно реагировала уже в преддверии Бухарестского саммита. С другой стороны, были тоже такие мнения, что у этих стран, то есть у Грузии и Украины, внутри, как говорится, не все еще созрело для получения МАП и вступления в НАТО. А я думаю, что, конечно, в принципе, вот то, что Грузия и Украина будут действительно серьезным предметом спора между членами НАТО, это было уже видно в преддверии саммита. И в Азербайджане тоже заговорили о том, что в принципе, были вот такие оценки тоже, в принципе, не предоставлением Грузии и Украине, это тоже месседж к другим государствам, которые стремятся к углубленному сотрудничеству с НАТО. То есть страны, которые хотят вступить в Североатлантический альянс, они должны прежде всего обратить внимание на систему ценностей, на которых базируется этот военно-политический, а сегодня можно даже сказать, в большей степени политический альянс.
Спасибо, Арастун Уруджлу. С тем же вопросом я обращусь к армянскому нашему участнику. Были ли в этом саммите, в обсуждавшихся на саммите темах, было ли там нечто, что затрагивало жизненные интересы Армении? Степан Григорян.
Вы знаете, на фоне тех процессов, которые идут в Армении, конечно, трудно разглядеть интересующие нас вопросы, которые звучали на саммите. То есть, как бы тема напрямую интегрироваться в НАТО или нет, не самая актуальная, но вот на экспертном уровне действительно обсуждения шли. Например, те экспертная часть сообщества армянского, которая ближе к пророссийской ориентации, вот говорил, вот видите, вот НАТО, Европейский Союз, как вас кидает прозападников, вот обещали и не делают, и так далее, и так далее. Как они испугались России, ведь мы все знаем, что после того, как Запад в одностороннем порядке признал независимость Косово и по системам противоракетной обороны, которые должна строить Америка в Чехии и Польше, НАТО приняло решение, ясно, что это было бы как бы слишком много для того, чтобы Россия могла сразу переварить. И вот нам говорят, знаете, что вот видите, уже когда дело дошло до Грузии и Украины, значит, мягко выражаясь, сказали, подождите, да? Но те люди, которые как бы более про европейской ориентированности и так далее, они более спокойно относятся в Армении и считают, что этот процесс совершенно нормальный, небольшие задержки возможны, хотя та же Украина не хуже, чем Албания или Хорватия в смысле демократических принципов. А Грузия имеет явное преимущество, потому что там и правительство, и практически весь спектр политических сил за интеграцию в НАТО. То есть, вот как бы все это очень активно обсуждалось, даже на фоне наших вот напряженной ситуации. Но мне кажется, это очень важно понять, чтобы, очень важно, чтобы в Грузии шли процессы, в особенности внутреннего развития, демократии, вот сейчас выборы парламентские, нам выгодно всем должно быть, чтобы они шли бы так, чтобы Грузия не выпадала вот из этих процессов интеграции НАТО, то есть, чтобы ее темп не снизился. Тогда, уверяю вас, даже если сегодня для Армении и Азербайджана не актуальна эта тема, допустим, получить статус там МЭП, как бы кандидата в члены НАТО, оно актуализируется немножко позже. Поэтому мы как бы должны все заинтересованы быть, мне кажется, чтобы Грузия на этом пути членства в НАТО достигла бы успеха.
Спасибо, Степан Григорян. Послушаем мнение Зурова Абашидзе. Я имею в виду тот факт, что Россия действительно как бы подавала результаты саммита как некую победу, как некое поражение Михаила Саакашвили в его стремлении привести страну в НАТО. Ваше мнение, особенно накануне выборов, ослабило ли это положение президента Саакашвили или никак не скажется на соотношении сил в Грузии? Зураб.
То, что касается, значит, влияния это на рейтинг Саакашвили, я думаю, что все-таки власти и сам президент хорошо, правильно преподнесли, они умеют красиво, так сказать, предоставлять вещи, и пиар это у них, так сказать, козырная карта всегда. Так что я думаю все-таки, что они записали себе плюс, да.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Я напомню нашим слушателям, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток». Армения находится в сложной геополитической ситуации. Тут и застарелый Карабахский конфликт. Кстати, первый, напомню, первый конфликт постсоветской эпохи. И сложные отношения с Турцией, исторически сложившиеся недоразумения и трения. И пророссийская ориентация нынешних ереванских властей. Значит ли это, что для Армении отсрочка вопроса о грузинской заявке на членство в НАТО – это лучший из всех возможных результатов? Степан Григорян.
Ну, вы знаете, смотря о какой части Армении говорить. Ну, возможно, для действующих властей Армении, которые в основном руководствуются, например, в Карабахском вопросе, принципом замораживания конфликта, по крайней мере, нам представляется, что им кажется, что это хорошо. В армяно-турецких отношениях очень жесткую линию ведут, вот, и бывший президент Кочарян, и сегодняшний сэр Саркисян, очень жесткую концепцию, так сказать, пока не признает Турция геноцид армян, они против улучшения армяно-турецких отношений. Ясно, что вот с такой концепцией, если идешь, то действительно правильно. Армении как бы не очень выгодно, чтобы Грузия интегрировалась в НАТО, потому что интеграция в НАТО Грузии актуализирует выбор для Армении системы безопасности. То есть тогда перед Арменией она станет очень актуальной, эта задача, где мы должны быть. А сегодня как бы можно вот так в плавающем состоянии быть. Что касается другой части Армении, которая достаточно значительна, вы знаете, вот прошедшие выборы показали, что Левон Петросяна громадный авторитет в Армении. По разным оценкам 60-70% избирателей сейчас на его стороне однозначно. То есть вот эта часть Армении, она за улучшение отношений с Турцией без предварительных условий, без требования признания геноцида армян. Большая часть Армении сегодня граждан за уступки в решении Карабахского конфликта. А как это связано с НАТО? Очень просто. Если вы разрешаете эти вопросы, то автоматически Армения пристегивается к вот таким проектам, которые, скажем так, горизонтальные, Восток-Запад, в которых сегодня находятся и Грузия, и Турция, и Азербайджан. То есть для достаточно значительной части общества армянского вот это будет актуально сразу после вступления Грузии в НАТО или актуализации этого вопроса для Грузии.
Давайте послушаем мнение и азербайджанской стороны. Арастун Уроджулу, на ваш взгляд, на взгляд политолога, как вам кажется, вступление Грузии в НАТО произвело бы или произведет еще какие-то подвижки в соотношении сил вокруг карабахской проблемы? Повлияет ли это как-то на разрешение карабахской проблемы?
Я думаю, что вопрос разрешения карабахской проблемы проходит через демократизацию как Азербайджана, так и Армении. Прежде всего, оба государства, оба общества нуждаются полностью по правовым понятиям и тоже по морально-нравственным понятиям легитимной власти, которые имеют мандат от населения и которые могут вести переговоры честно, а не использовать карабахский конфликт как очень надежное, испытанное внутриполитическое средство для борьбы за сохранение власти. Что касается вопроса интеграции Грузии в НАТО и влияние вот этой интеграции на разрешение карабахского конфликта. Во-первых, я думаю, что, честно говоря, вопросы региональной безопасности Южно-Кавказского региона могут быть полностью решены исключительно после того, как все три южно-кавказские страны будут интегрированы в евроатлантическое пространство безопасности. Кроме того, не должны забывать и то обстоятельство, что сегодня, к сожалению, регион экономически, в транспортном плане, коммуникационно полностью разделен. Он фактически сегодня разобщен на три разные государства и плюс внутри этих государств вот эти непризнанные территории.
Спасибо, Арастун Ройлу. И снова обращусь с вопросом к Зурабу Абашидзе. Сегодня уже ясно, что политический торг, который ведется вокруг членства Грузии в НАТО, включает в себя и судьбу Абхазии и Южной Осетии. Позиция Грузии в этом вопросе ясна, но, как известно, иногда в ходе торга приходится делать скидку с первоначальной цены. Что реально намерена делать Грузия в случае, если Россия пойдет на одностороннее признание этих сепаратистских образований? Зураб Абашидзе.
Ну, мое личное мнение, что Россия никогда не пойдет на признание. Даже вот у нас был телемост вчера, я несколько преувеличивая это сказал, что даже если весь мир признает Абхазию, Россия не признает, потому что это в корне противоречит государственным интересам самой России. Россия не пойдет на такой губительный для себя шаг и не откроет цепную реакцию, которая взорвет и Северный Кавказ, и даже, может, дальше. Так что, я думаю, сейчас наши абхазские коллеги и осетины тоже это прекрасно понимают. И вот эти думские слушания показали, что это было сделано для того, чтобы Грузию напугать, Запад напугать, еще кого-то, но Россия на признание не пойдет. Знаете, то, что Грузия вот так стремится в НАТО, ну, прежде всего, это из-за того, что нас привлекает цивилизационный уровень вот этого элитарного клуба государств. Мы считаем, что с точки зрения безопасности будем там лучше гарантированы. Но сама Россия подтолкнула нас в НАТО, знаете, за все эти годы из-за силовой политики, которую Россия проводит в отношении Грузии, она нас выдавила в сторону НАТО. То есть она, Грузия от России отходила по той причине, что сама Россия своей политикой отталкивала ее от себя. Вот так я представляю. Ведь от добра добро не ищут, как говорят, русская пословица.
Спасибо, Зураб, спасибо. Я обращусь еще к Степану Григоряну. Вот ведь почему. Рядом с Грузией как раз нет НАТО, но рядом с Арменией НАТО есть. Турция – член НАТО, сильный сосед за общей границей. Есть ли у армян чувство, о котором все время говорит Россия, что приближение НАТО к ее границам – это угроза безопасности страны? Чувствовала бы себя Армения безопасней, если бы Турция не была в НАТО? Или, может быть, наоборот, членство Турции в НАТО делает ее как соседа более ответственной и предсказуемой страной? Степан Григорян.
Я думаю, с точки зрения безопасности и политических целей, конечно, наличие Турции в НАТО, по идее, должно быть очень выгодно Армении, потому что это сдерживающий фактор НАТО для Турции. Но с точки зрения части армянского общества, действительно, к НАТО есть определенная настороженность, именно потому, что в НАТО находится Турция. Вот. Мне кажется, что именно наличие Турции члена НАТО, это положительно. Более того, с этим связано, что мы всегда говорим, что буквально из государственных интересов Армении исходит также членство на Турции в Европейском Союзе. То есть, вот это движение Турции к Европейскому Союзу, оно безусловно исходит из интересов Армении. Почему? Потому что Европейский Союз — это система ценностей, система требований, которые ставятся перед любым государством, и в том числе решение любых проблем с соседями мирными способами. Поэтому это мощный сдерживающий фактор для нас также будет.
Спасибо. Я снова обращусь к Арастуну Аруджилу. Вот ведь какое интересное обстоятельство. Спор между Россией и Америкой идет из-за создания новой линии противоракетной обороны в Центральной Европе, Чехии и Польше. Об этом уже прозвучал один из наших ответов. Между тем, в игре остается и совместное использование Габалинской радиолокационной станции, предложенное Москвой. Вот что меня интересует. Была ли хоть какая-то общественная дискуссия на эту тему в Азербайджане? Ведь такой вариант, совместное пользование этой радиолокационной станции, означал бы, что Азербайджан как-то втянут в совместную систему противоракетной обороны, не будучи членом НАТО. Но не лучше ли тогда просто попытаться вступить в эту организацию? Арастун Оруджлу.
Да, вы знаете, это очень актуальная тема в Азербайджане, и как впервые вот это было предложено господином Путиным, когда начался разговор об американской противоракетной системе в Европе, и люди в Азербайджане воспринимают это, в общем-то, положительно, потому что Азербайджан в этом случае становится частью системы глобальной безопасности, особенно если вот этот вопрос будет согласован с Россией с одной стороны и западными державами во главе с Соединенными Штатами, с другой стороны. Естественно, это определенные гарантии безопасности Азербайджана. Я думаю, что и тогда руководство Азербайджана дало свое согласие на это. Но о вступлении в НАТО в Азербайджане, я уже как отметил прежде, к этому вопросу правящая элита в Азербайджане относится очень осторожно. Это имеет несколько причин. Одна причина – это, безусловно, Россия, которая, в общем-то, уже отреагировала на подобные попытки Грузии и Украины. В отношении Азербайджана Россия, безусловно, будет реагировать аналогично. И в Баку, к сожалению, в политической элите имеется довольно весомая группа промосковски настроенных политиков, хотя внешне это вроде бы как-то не проявляется. С другой стороны, у Баку есть, в отличие от Грузии и Украины, другая проблема в этом смысле, внешняя проблема. Это Иран. Как Иран будет реагировать на это? Между прочим, между Азербайджаном и Ираном за последние годы были заключены три договора, которые, в общем-то, обычно заключается между государственными союзниками, в том числе в военном смысле. И третий момент, я думаю, что это тоже играет очень немаловажную роль для правящей элиты в Азербайджане. НАТО базируется на системе ценностей. Демократия, гражданское общество, общественный контроль над вооруженными силами, разделение власти и так далее. Что, в общем-то, явно не устраивает бакинские власти. Я думаю, что именно по этим всем соображениям в Азербайджане вступление в НАТО относится весьма и весьма сдержанно. Кстати, по сей день в Азербайджане только некоторые оппозиционные силы, особенно партия Мусават и некоторые неправительственные организации открыто, значит, выступали за вступление Азербайджана в НАТО.
Спасибо, Арастун Оруджлу. Зураб Абашидзе, я с вас начал, вами и закончу. Арастун Оруджлу какое-то время назад сказал, что в отличие от Украины, где много противников НАТО, в Грузии по всем опросам подавляющее большинство населения за вступление в НАТО. Но как быть с населением Абхазии и Южной Осетии, которое никогда не было покрыто опросами, да и в кармане у них российские паспорта? Зураб Абашидзе.
Ну, это, конечно, вопрос непростой. И я повторяю, что, так сказать, наша вот такая ориентация на НАТО продиктована вот определенными, так сказать, соображениями, связанными с российской политикой, а результат вот этой политики – нерешенные конфликты в Абхазии, в первую очередь, в Южной Осетии. У нас сейчас окончательного ответа нет в Грузии, да, я думаю, и в Брюсселе тоже нет, и нигде нет. Как в ближайшее время будут развиваться события вокруг Абхазии и какие новые нюансы появятся во внешней политике России с приходом нового президента. Мы бы хотели, конечно, видеть более такую прагматичную, более позитивные изменения в наших взаимоотношениях, и в этом плане очень большие ожидания. Но, к сожалению, за последние 8 лет российско-грузинские отношения больше ухудшились, чем это было в 90-е годы. Вот эти конфликты практически загнаны в тупик, и, ну, определенную, так сказать, ответственность за это и грузинская сторона несет. Но я думаю, что все-таки большая часть здесь, как медиатора, это за Россией. Ну, и с учетом того, что все-таки стабильность – это такое сакральное слово господина Путина, я думаю, что это преемственно он передаст новому президенту. Он попытается, так сказать, наверное, к этому слову прибавить и кое-что новое. Может, это будет такое слово, которое и нам тоже подойдет, и наши взаимоотношения сдвинутся вот с такой критической стадии.
Ну что ж, Зураб Абашидзе, мне ваш оптимизм по душе. Надеюсь, что будущее покажет, что вы были правы. Наше время истекло. Передача «Кавказский перекресток» подходит к концу. Мне остается только напомнить имена наших гостей. В бакинской студии на наши вопросы отвечал руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу. Из Армении с нами своими мыслями поделился директор Центра глобализации и региональных исследований, доктор политических наук Степан Григорян. А наш тбилисский участник – это дипломат, политический аналитик Зураб Абашидзе, бывший посол в Москве и посланник Грузии в НАТО. Ну что ж, составители ведущие этой передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.